Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în această emisiune vom vorbi despre rugăciune, aspect fundamental al vieții noastre spirituale. Prin rugăciune păstrăm vie legătura cu Dumnezeu, fie prin faptul că o săvârșim în particular, fie că o săvârșim în biserică. Ambele sunt importante și se completează. Prin aceste emisiuni urmărim să explicăm ce înțelege biserica prin rugăciune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Părinte Arhimandrit, o primă întrebare pentru această emisiune. De unde avem noi textul rugăciunilor? De pildă al celor din cadrul cultului public.
Asigur, textul rugăciunilor din cadrul cultului public, adică a sfintelor slujbe, a sfintelor taine sau din cadrul dumnezeieștii liturghii, sunt produsul bisericii. Acum, sigur, cineva le-a alcătuit și, în general, ele, aceste rugăciuni, au fost preluate din Sfânta Scriptură, o parte din ele, mă gândesc aici, în general, la rugăciunea psalmilor, pentru că majoritatea sfintelor slujbe conțin psalmi sau alte pasaje din Sfânta Scriptură. Iar rugăciunile liturgice, care sunt alcătuiri pur creștine, în general au fost alcătuite de către mari liturghisitori, părinți ai credinței, sfinți, ierarhi, preoți care celebrau cultul. Și sigur că la început aceste rugăciuni au fost improvizate de ei, adică exista o schemă pe care improvizau, exista o structură pe care o aplicau și aceste structuri s-au format în timp, cu secole înainte. Multe dintre aceste structuri noi le-am preluat chiar din cultul iudaic, pentru că există o continuitate între cultul iudaic și cultul bisericii primare. Însă, cu timpul, sigur, aceste rugăciuni pe care le improvizau părinții noștri într-o credință din primele veacuri ale bisericii, au fost codificate, au fost scrise și până într-acolo s-a ajuns încât ele au intrat într-un fel de canon, adică au devenit rugăciuni oficiale cu care biserica se roagă. Și, de exemplu, mă gândesc aici la rugăciunea ceasurilor, la diferite momente ale zilei. Majoritatea dintre aceste rugăciuni au fost alcătuite de către Sfântul Vasile cel Mare. De ce? Pentru că în comunitățile pe care dânsul le-a fondat, el a impus ca regulă rugăciuni la diferite momente ale zilei. La ceasul al treilea din zi, la ceasul al șaselea din zi, la ceasul al nouălea din zi. Și atunci, la toate aceste momente din zi, el a alcătuit o rugăciune care să exprime momentul respectiv sau sensul rugăciunii din momentul respectiv. Sigur că aceste rugăciuni au fost scrise și la un moment dat, când se alcătuiește ceaslovul ortodox, adică ceaslovul e cartea de cult care conține rugăciunea care sfințește rugăciunile sau slujbele prin care noi sfințim momentele zilei, zicem liturghia timpului, aceste rugăciuni au fost trecute, au fost incluse în ceaslov. Așa s-a întâmplat cu Sfânta Liturghie, așa s-a întâmplat cu majoritatea rugăciunilor care alcătuiesc sfintele taine ale bisericii și ele au devenit rugăciuni oficiale, rugăciuni care, am zis, intră într-un canon. Practic, noi celebrările liturgice nu le putem face astăzi cu rugăciuni improvizate, decât numai cu aceste rugăciuni pentru că noi le considerăm în Biserica Ortodoxă ca fiind inspirate de Duhul Sfânt, născute din Duhul Sfânt. Și atunci Biserica le-a canonizat și au devenit rugăciuni oficiale ale ei.
A fost un proces de durată, derulat pe parcursul a multor secole, un proces încheiat, se mai poate umbla la el, adică dacă vom avea peste o vreme un alt părinte inspirat în biserică, n-ar mai putea adăuga ceva la, ce știu, ectenii sau...
Nu este un proces încheiat, pentru că cultul în sine este într-o permanentă devenire. Acum, sigur, devenirea aceasta cultului este lentă, așa cum s-a întâmplat cu fixarea formelor liturgice și a structurilor liturgice și a conținuturilor sfintelor slujbe s-au fixat în timp, în decursul secolelor. Sigur că rădăcinile le avem în biserica primară și, cum am zis, chiar inspirate aceste structuri și ale rugăciunilor și ale sfintelor slujbe, unele chiar din cultul iudaic, pentru că există, vorbim despre bazele iudaice ale cultului creștin, există o continuitate în biserica primară între liturgia sinagogală, nu, din sinagogile iudaice, și liturgia bisericii primare. Mă refer, când zic liturghie, mă refer la ansamblul cultului sau rugăciunilor publice. Însă, sigur că procesul acesta a fost lent și de durată și a fost influențată în decursul veacurilor în diferite moduri, în diferite forme, inclusiv influențe politice au fost în devenirea cultului creștin. Dacă ne gândim la influențele pe care, sau la portul pe care împărații bizantini, de exemplu, le-au adus cultului ortodox, cultului răsăritean și așa mai departe. Și atunci, la un moment dat, s-a ajuns la un fel de uniformitate și asta mai mult după ce cade Constantinopolul sub turci. Atunci s-a impus forma aceasta a cultului pe care avem noi, însă mici modificări și de când s-a impus tipicul pe care îl folosim noi în cult, mici modificări există deja până la dacă structurile de bază sunt aceleași, până la noi au intervenit modificări. Însă noi putem sesiza chiar în zilele noastre că se adaugă rugăciuni noi sau sunt alcătuite rugăciuni noi pentru diverse trebuințe care apar, nu, în biserică. Aceste rugăciuni sunt determinate de obicei de aceste necesități. Și mă refer aici, de exemplu, la două rugăciuni care au apărut chiar recent în Biserica Ortodoxă Română, poate și în bisericile ortodoxe din alte spații geografice. Dar mă refer acum la rugăciunile care au apărut la noi în cadrul Patriarhiei Ortodoxe Române și care au fost alcătuite chiar de Părintele Patriarh Daniel. E vorba despre rugăciune în timp de pandemie și este vorba despre rugăciunea pentru pace, după ce a început războiul în Ucraina. Amândouă rugăciunile au fost alcătuite de către Părintele Patriarh Daniel și au trecut după aceea prin Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin Comisia Liturgică care le-a verificat, Sfântul Sinod le-a aprobat și printr-o circulară au fost trimise în tot cuprinsul Patriarhiei Române ca să fie citite de către toți slujitorii bisericilor sfintelor, de către toți slujitorii altarelor noastre în momentul Sfintei Liturghii sau al celorlalte servicii divine, sfinte slujbe, tocmai pentru ca Dumnezeu să înlăture în primul rând nu pandemia și consecințele sale și a doua rugăciune era sau este încă valabilă pentru pace, pentru ca să stopeze Domnul cu harul său, cu puterea sa, acest război din Ucraina și consecințele pe care le are războiul. Acum, ce mai vreau să spun legat de aceste alcătuiri, aceste două rugăciuni și ectenile care au fost alcătuite, sigur că în momentul în care Părintele Patriarh le-a alcătuit, el s-a inspirat, nu, din structura, din conținutul altor rugăciuni asemănătoare pentru alte momente, dar care sunt asemănătoare cu cazurile la care m-am referit. Iar faptul că ele au devenit rugăciuni oficiale ale bisericii, pentru că au fost canonizate, au fost binecuvântate și aprobate de către Sfântul Sinod. Iar Sinodul, când aprobă așa ceva, o alcătuire liturgică nouă, sigur, aprobările acestea se fac sub inspirația Duhului Sfânt, într-un cadru de rugăciune, adică nu trebuie să fim sceptici din punctul acesta de vedere și să zicem, bine, dacă nu-i rugăciunea Sfântului Vasile sau a Sfântului Ioan Gură de Aur, nu e bună, că e din zilele noastre. Adică nu numai sfinții părinți pot alcătui rugăciuni, și un simplu credincios poate să alcătuiască rugăciuni dacă este sub inspirația, sub harul Duhului Sfânt. Și dacă rugăciunea respectivă exprimă legea credinței, regula credinței a bisericii, pentru că aici trebuie să fie o concordanță între regula credinței și regula rugăciunii. Acesta este principiul enunțat încă de Sfântul Irineu de Lyon în primele veacuri creștine, nu zice el, liturghia noastră este în conformitate cu credința noastră și credința noastră exprimă sau e în conformitate cu liturghia noastră.
Părinte Arhimandrit Simeon, acasă ne rugăm folosind o carte de rugăciune, putem ruga și liber. În cartea de rugăciuni, alți părinți dinaintea noastră au alcătuit acele rugăciuni, noi ne folosim de ele, ne inspirăm în rugăciunea noastră. În ceea ce privește cultul public, spuneați că aici deja s-au configurat de multă vreme rânduielile de slujbă. Ce slujbe avem noi în cultul ortodox la care ar trebui să participe creștinii? Care sunt mai importante? Participăm la toate? Ce știe să facă un novice în sensul acesta sau un convertit, iată?
Sigur că în momentul în care vorbim despre rugăciunea oficială a bisericii, care se concretizează prin sfintele slujbe, noi le putem împărți sau le putem clasifica în următoarele categorii. Mai întâi de toate avem sfintele slujbe care au fost alcătuite și care sunt celebrate în biserică pentru sfințirea timpului. Nu e vorba despre, zicem noi, laudele bisericești. Cele 7 laude, că este numărul consacrat. Aceste rânduieli liturgice, sigur, se fac în general la catedrale și la mănăstiri. Dintre cele 7 laude, cele mai importante însă este utrenia și vecernia, adică slujba de dimineață și slujba de seară. Și mi-este drag să văd și la catedrală la noi că sunt creștini, creștine care vin chiar zilnic la aceste slujbe și dimineața și în special seara la vecernie sunt prezenți în catedrală și ascultă vecernia, chiar cunosc părți din ea, sunt părțile fixe pe care dacă participi o lună de zile, dacă participi zilnic la vecernie, le prinzi deja, le poți învăța. Și ele de fapt sunt rugăciunile oficiale de dimineață și de seară ale bisericii. Rugăciune consacrate. Pe lângă aceste două momente ale zilei, rugăciuni de dimineață și de seară, utrenie și vecernie, Biserica Ortodoxă, precum și Biserica Apuseană Romano-Catolică, are și alte slujbe mai mici, mai scurte, pentru alte momente din zi. De exemplu, noi avem o slujbă care se numește miezonoptica. Ea se celebrează în general în mănăstiri, ar trebui făcută cu pregătire la miezul nopții, că de acolo îi vine și numele. În Biserica Romano-Catolică are corespondent oficiul lecturilor, așa se numește slujba de la miezul nopții. După aceea, sigur, avem utrenie, am zis, cu ceasul întâi, în apus prima, la noi după aceea pe la ora 9 din zi în mănăstire ar trebui să fie ceasul al treilea, terța în apusul creștin. După aceea, pe la miezul zilei, pe la 12:01, ar trebui să se facă o rugăciune, o mică slujbă care se numește ceasul al șaselea, nu sexta în limba latină. După aceea, mai târziu, pe la 3:04 după masa, ceasul al nouălea, nona. După aceea, vesperele, vecernia, nu? Mai târziu, înainte de culcare, ar trebui să se facă în mediu monahal, zic, pavecernița, iar în apus se numește completoriu. Deci avem aceste slujbe care alcătuiesc ceaslovul, nu? Și ceaslovul a fost alcătuit pentru a aduce laudă lui Dumnezeu la diferite momente ale zilei și a sfinți timpul. Deci, aceste rugăciuni au cu pregădere un caracter, să zicem, latreutic, un caracter de cinstire a lui Dumnezeu, de slăvire a lui Dumnezeu, de laudă aduce, că de și le și numim cele 7 laude sau oficiul divin, nu? Ele sunt prinosul de rugăciune zilnică a bisericii. Ele, aceste 7 laude, mă rog, ceaslovul în general, rugăciunile din ceaslov, slujbele din ceaslov, sunt respirația duhovnicească a bisericii, sunt bătăile inimii ei și există comunități unde ele se fac în mod serios, dar cel puțin dimineața și seara ar trebui să se facă. Din păcate, din nefericire, de exemplu, Vecernișa și Utrenia, în multe parohii, mai ales parohii de țară, dar și parohii de oraș, nu se mai face astăzi. A fost înlocuite cu tot felul de acatiste, cu tot felul de alcătuiri din astea pietiste și, din păcate, cele două momente ale zilei sunt neglijate. Ar fi un mare câștig pentru Biserica Ortodoxă dacă și în cazul, sigur, comunităților parohiale, cel puțin cele două laude s-ar face. Prin aceste două rânduieli liturgice și prin întreg ceaslovul, de fapt, biserica se alătură în rugăciune, rugăciunii, marii rugăciuni de mijlocire pe care Domnul Hristos o face neîncetat în fața Părintelui Ceresc. Deci, iată, e un grup, e o categorie, o colecție de rugăciuni. După aceea avem rugăciunile de la Sfintele Taine, nu? Rugăciunea Sfintelor Taine, care are altă țintă, alt scop. Dacă la rugăciunile de sfințire a timpului noi lăudăm în special pe Dumnezeu, la rugăciunile Sfintelor Taine, noi mijlocim harul mântuitor. Deci ele au un sens sacramental, sfințitor pentru noi, nu? Ne rugăm ca harul lui Dumnezeu să vină asupra bisericii și asupra fiecărui mădular în parte. Harul atât de necesar, absolut necesar pentru mântuirea și îndumnezeirea noastră. Deci acestea, rugăciunile care alcătuiesc Sfintele Taine, au acest scop, acest rol. Ele se află în cartea care se numește Molitfelnic sau Efologion. Este o carte pe care o folosește în general preotul și, sigur, cântărețul. Ei folosesc această carte, credinciosul de rând nu are acces la această carte, că n-are de ce să aibă acces, pentru că el nu poate să celebreze Sfintele Taine. Deci acestea sunt o altă grupare, să zicem, o altă categorie de rugăciuni, de sfinte slujbe. Care sunt acestea? Păi, în primul rând, sunt slujbele Sfintelor Taine. Am zis, botezul, mirungerea, slujba de la nuntă, de la cununie, slujba Sfântului Maslu, slujba Sfintei Împărtășanii pentru cei bolnavi. După aceea avem o seamă de alte rânduieli și rugăciuni, tot pentru binecuvântarea și sfințirea creștinului, dar de data aceasta așa mediului în care el trăiește, pe care le numim lucrări sfinte sau ierurgii. Ierurgie înseamnă lucrare sfântă. Avem, nu, sfeștania, avem înmormântarea, avem parastasele, avem diferite slujbe de binecuvântare, binecuvântarea crucii care se pune la mormânt, binecuvântarea unei troițe, sfințirea și binecuvântarea icoanelor. Sau avem rânduieli mai scurte, de exemplu rugăciuni care se fac când se naște un copilaș, rugăciune la femeia lehuză, rugăciunea la 40 de zile după naștere, rugăciuni după 8 zile de la căsătorie, de la nuntă. Avem molitfele și dezlegările, deci toate aceste rugăciuni, iată, e o carte complexă, de fapt, Molitfelnicul sau Efologion se numește. Cuvântul Efologion se traduce prin carte care conține rugăciuni. Iar Molitfelnic, tot așa, este cartea care conține molitvele, adică rugăciunile. E o carte groasă de tot, e cât o cărămidă de groasă, deci e o carte serioasă aceasta. Și în sfârșit, sigur, avem rugăciunea Sfintei Liturghii, care este coroana tuturor rugăciunilor, nu? Și împletește amândouă aspectele, să zicem. Am zis că, în primul rând, rugăciunile din ceaslov au un caracter de laud, au un caracter latreutic, de adorare a lui Dumnezeu. Sfintele, rugăciunile sfintelor taine și ale ierurgiilor au un sens sacramental, că mijlocesc harul, iar dumnezeiasca liturghie este în același timp și mulțumire, și laudă, și mijlocirea Duhului Sfânt care se pogoară și vine. Deci e o combinație între cele două dimensiuni ale rugăciunii creștine și este cea mai înaltă rugăciune, cea mai importantă rugăciune a bisericii, că ați întrebat la care ar trebui să participe creștinul negreșit. La dumnezeiasca liturghie negreșit ar trebui să participe cel puțin duminica și în sărbători întotdeauna. Și dacă poate să participe și la vecernie și utrenie, pentru că ele intră cumva și în pregătirea noastră pentru Sfânta Liturghie și pentru Sfânta Împărtășanie.
Părinte Arhimandrit Simeon, așadar, cultul public este format din aceste suite de rugăciuni și slujbe. Ați vorbit despre cele 7 laude, ați amintit aici Sfintele Taine, apoi ierurgiile cu sfințirile, dezlegările și alte slujbe și la călugărie și câte se fac pentru sfințirea naturii, a omului, pentru eliberarea de păcat și pentru a aduce harul asupra făpturii, toate încununate cu cea mai importantă slujbă din biserică, anume Sfânta Liturghie, unde ne împărtășim de trupul și sângele Domnului. Există însă și rânduieli, să zicem, cvazii particulare pe care le găsim în cult. Ați amintit aici de pildă de acatiste. Există biserici unde se face și acatist, fie după vecernie, fie doar acatist.
Acum, sigur, acatistele nu trebuie să fie condamnate și nu asta am vrut să spun. Ele sunt rugăciuni de laudă pe care în general le aducem sfinților. Există sigur un model de acatist după care au fost alcătuite acatistele sfinților și acest model rămâne imnul acatist, celebru imn acatist alcătuit de către Sfântul Roman Melodul și care se cântă sub forma unei privegheri, sub forma unei deni, o slujbă impresionantă, foarte frumoasă, în vineri seara, în săptămâna a cincea Apostolului Mare. Și sigur că imnul acatist, apoi cunoscut și sub denumirea de acatistul Bunei Vestiri, se poate citi în biserică și cu alte ocazii și cu multe evlavie o citesc adeseori creștinii, creștinele. A devenit acest acatist model, servește ca model pentru toate celelalte acatiste câte s-au alcătuit. Acum, iarăși, trebuie să menționăm faptul acesta că este și o evlavie exacerbată a acatistelor, în sensul că se alcătuiesc la nesfârșit, sunt sfinți care au mai multe acatiste. Unele dintre aceste acatiste au fost oficializate de biserică prin hotărâre sinodală, nu? Au trecut prin comisia liturgică și au fost aprobate, au fost incluse în cărțile de cult. Există chiar o carte de cult care așa se numește, acatistier, adică cartea de cult care cuprinde toate acatistele. Însă alte acatiste născute tot așa din pietate, din dragoste față de sfinți, n-au trecut încă sau n-au trecut și nu vor trece prin aceste comisii de aprobare. Ele nu sunt verificate dacă în conținutul lor sunt corecte și dacă conținutul lor este în conformitate cu regula credinței. Este una dintre principiile de bază, fundamentale ale rugăciunii liturgice ale bisericii. A bisericii, în sensul că rugăciunea trebuie să exprime negreșit acest fond al credinței și atunci de aceea e absolut important ca aceste alcătuiri să treacă prin comisiile de liturgică și apoi să fie aprobate de forul superior, autoritatea superioară din biserică și care este Sfântul Sinod. Ce se întâmplă acum cu evlavia catistelor? Într-adevăr, am sesizat și eu lucrul acesta, inclusiv în urbea noastră, în cetatea Clujului, am sesizat că există comunități, există biserici care nu mai fac vecernia, ci fac acatistul. Pentru că, vezi, Doamne, creștinii au mai mare evlavie sau au evlavie la Sfântul Cutare și facem acatistul. Acatistele sunt rugăciuni mai noi. Sunt, am zis, laude aduse sfinților. Vecernea însă este o laudă adusă lui Dumnezeu și dacă și despre sfinți este vorba în cadrul vecernii, dar totuși structura de bază a vecernii, să zicem, nu? Este adresată Părintelui Ceresc, e lauda de seară. Și zic eu că e mai importantă lauda de seară decât această alcătuire care se naște dintr-o pietate față de unul sau de alt sfinț. El, acatistul, se poate adăuga vecernii, dar nu este bine să înlocuim vecernia sau utrenia cu acatistul. Adică totuși vecernia și utrenia rămân slujbe consacrate, slujbe fundamentale pentru viața liturgică a unei comunități. Am avut această experiență într-o comunitate, într-o parohie de aici din Cluj, în care, de exemplu, acatistul pentru cei adormiți, atenție, o alcătuire care nu este canonizată, nu este, cum am zis, aprobată de către Sfântul Sinod, a fost celebrată de către preot în locul utreniei din posturi, din sâmbetele postului mare. Nu se poate ca să înlocuim utrenia pentru cei adormiți cu acatistul pentru cei adormiți, mai ales că noi avem evlavie față de acel acatist, față de acea alcătuire, e altceva. Putem să-l citim în particular, dar nu poate să înlocuiască slujba oficială a bisericii, care e canonizată, care e de secole în cea mai importantă sau într-una din cele mai importante monumente ale tradiției liturgice ortodoxe și care este triodul, nu? Acolo avem cântări serioase pentru sâmbetele morților, rugăciuni serioase pentru sâmbetele morților care au fost alcătuite de către unii dintre cei mai mari teologi ai bisericii, precum Sfântul Ioan Damaschin sau Teofan Graptul sau călugării de la Mănăstirea Studion, Teodor Studitul, Iosif Studitul, deci decât o alcătuire, o poezie a evlaviei pur și simplu, că e mai scurt acatistul decât utrenia. Da, e mai scurt, într-adevăr. Dar cred că totuși nu trebuie să mergem pe principiul acesta și întotdeauna să primeze rugăciunea mai veche, rugăciunea consacrată, rugăciunea oficială a bisericii. Și aceste două slujbe, am zis, utrenia și vecernia, sunt foarte importante. Ele sunt și foarte bogate în conținut, atât în conținut ca rugăciuni, ca număr de rugăciuni și ca moduri de a exprima lauda adusă lui Dumnezeu și rugăciunile de mijlocire, cât și conținut teologic mult mai profund decât să zicem o serie de heretisiri, de îmbucurări pe care le aducem noi sfinților sau, cum am zis, e și cazul acela al acatistului pentru cei adormiți.
Părinte Arhimandrit, în momentul în care este canonizat un sfânt, există o comisie pregătitoare care va alcătui câteva lucruri sau dă în lucru alcătuirea următoarelor. Icoana Sfântului, se alcătuiește viața Sfântului, se scrie, se face slujba lui principală, adică vecernia și utrenia cu laude și cu tot felul de imne și se alcătuiește de asemenea și acatist sau paraclis. Cele din urmă sunt pentru evlavia particulară sau se vor folosi și în cadrul cultului?
Ele se pot folosi și în cadrul cultului. Deci, acum, prin ceea ce am zis înainte despre acatist, nu vreau să spun că noi nu putem citi și nu trebuie să se citească acatist în biserică. Se citește sub formă de slujbă, are o rânduială acatistul, dar vreau să zic că nu înlocuiește celelalte slujbe ale bisericii. Deci acatistul nu înlocuiește vecernia. Vecernia și are locul său în cult, iar acatistul are alt loc în cult. Și de obicei în ziua hramului, mai ales în ziua hramului, sau dacă, de exemplu, este hramul Sfântului Nicolae, că acum așa mi-a venit în minte, este hramul Sfântului Nicolae și Sfântul Nicolae de obicei este prăznuit, nu, în fiecare joi, îl comemorăm, îl amintim, îl pomenim. Asta nu înseamnă că în ziua de joi noi nu vom putea citi pe lângă alte slujbe și pe lângă Sfânta Liturghie și Acatistul Sfântului Nicolae în biserică. Tot sub formă de slujbă. Și există obiceiul acesta. De exemplu, la Sfintele Mănăstiri, mănăstiri mai serioase, mai mari, cu un număr mai mare de viețuitori, unde se fac rânduielile liturgice mai complet, în fiecare zi se citește un acatist. Cam așa e programul mănăstirilor. Seara spre noapte se face mezonoptica, utrenia și ceasul întâi, nu? Dimineața se face acatistul zilei, asta însemnând luni acatistul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, marți acatistul Sfântul Ioan Botezătorul, miercuri acatistul Sfintei Cruci sau a Maicii Domnului, joi acatistul Sfinților Apostoli sau Sfântului Nicolae, vineri acatistul Sfintei Cruci, sâmbătă de obicei acatistul Domnului Iisus Hristos, duminică acatistul Sfintei Trăimi. Deci avem această tradiție și după acatist, la mănăstiri se zice ceasul 3 și ceasul 6 și apoi se săvârșește dumnezeiasca liturghie. Iar după masa, să zicem pe la 3-4 după masa, se face ceasul 9, se face vecernia și pavecernița. Deci nu este exclus acatistul din cult. Însă ceea ce vroiam să spun și ceea ce am vrut să accentuez e o exacerbare a acatistelor, este o evlavie, zic eu, puțin exagerată. Sunt foarte multe acatiste, de exemplu, cum este acatistul părintelui Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca încă nu este canonizat. Noi nu putem să citim acatistul lui sub formă de slujbă în biserică. Dacă eu am evlavie către părintele Arsenie Boca, pot să-i citesc sau pot să mă rog lui, adică pot să am o comunicare în Duhul Sfânt cu el. Nu contestăm sfințenia lui sau, Doamne ferește, să nu ne înțeleagă greșit ascultătorii. Însă, în biserică, eu niciodată nu voi putea să pun imaginea lui, nu chipul lui, și să-i fac slujba, adică acatist, până când biserica nu va lua hotărâre în sensul acesta și nu va aproba, nu va canoniza oficial nu slujba lui, acatistului, icoana lui și așa mai departe. Deci asta e ideea și de asemenea problema cealaltă. Mergem adeseori pe varianta aceasta, este una dintre ispitele preoților în general, că înlocuiesc slujbele laudelor, slujbele importante ale bisericii prin care sfințim timpul încă o dată, utrenia și vecernia, că ele sunt cele mai importante și care s-au săvârșit dintotdeauna în tradiția ortodoxă, le înlocuim cu aceste alcătuiri, că poate și mai simplu de celebrat, poate multe părți nu implică prezența cantorului, poate și evlavia populară, poate și evlavia noastră adeseori.
Sunt mai mulți factori în joc. Da, pentru strană este mai ușor să zicem dimineața un acatist al Mântuitorului, timp în care preotul face proscomidia, decât o trenie, unde trebuie să știi foarte bine rânduiala, care diferă de la o duminică la alta. De asemenea, o altă subliniere importantă pe care ați făcut-o, deși ține de evlavia particulară, săvârșirea acatistului sau a paraclisului Maicii Domnului, ar fi bine să fie făcută după oficierea vecernii ca slujbă îndătinată în biserică. Însă, pentru finalul acestei prime părți, aș dori să vă pun în față o altă situație. E hramul Sfântului Nicolae, se face utrenie dimineață, dar eu am evlavie la sfânt și în timp ce se face utrenie la strană, eu fac acatistul Sfântului Nicolae în biserică, în particular, dublând în felul acesta strana.
Se întâmplă în practica unor credincioși ca în timpul sfintelor slujbe să citească din cărțile de rugăciuni în taină alte rugăciuni sau chiar acatiste sau paraclise. În mod normal, în mod firesc, noi când mergem la Sfânta Biserică am putea sau e recomandat să citim rugăciuni cu gând sau în taină sau în șoaptă, dar între slujbe. Când suntem la Sfintele Slujbe și în special la Sfânta Liturghie, să nu mai citim altceva, adică să ne conectăm la ceea ce se cântă, ceea ce se zice acolo. Sigur că e un efort acesta, e un efort duhovnicesc, nu este simplu acest efort ca să-ți păstrezi mintea foarte conectată la o slujbă de o oră, nu? Sau de 45 de minute, să fii atent ce se zice acolo, însă, cum am zis, de exemplu, vecernia, sunt părți fixe ale slujbelor. La vecernie avem câteva cântări și rugăciuni arhicunoscute, dacă ne gândim la rugăciunile începătoare, la psalmul de la început, dacă ne gândim la cântarea Lumină Lină și la Cum slobozește de la sfârșitul slujbei sau la rugăciunea Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, păi cred că majoritatea credincioșilor care vin des la vecernie deja le știu pe de rost. Și atunci cu aceste rugăciuni să ne rugăm, să ne conectăm, dacă avem voce, cântăm împreună cu strana chiar Lumină Lină și Cum slobozește. Și atunci cam așa ar trebui să se desfășoare rugăciunea din biserică, adică să nu dublăm, să nu citim în paralel alte rugăciuni, pentru că sigur că strana cântă în primul rând. De ce? Pentru că acela e specializat, acela îi omul de la strană, cantorul, el are competențele necesare de a face slujba, de a ști rânduiala slujbei sau a rugăciunii, de a are capacitățile, nu, sau calitățile muzicale de a cânta, dar de fapt rugăciunea în comun, nu cum este vecernia sau cum este utrenia, deci slujbele sfinte ale bisericii, nu sunt ale strănii, ci ele sunt ale întregii comunități, ale trupului mistic al lui Hristos. Practic am zis că în aceste rânduieli, rugăciuni, trupul mistic al lui Hristos, biserica se alătură lui Hristos, care este capul trupului, și participăm împreună cu Hristos la mijlocirea sa cerească și pământească pentru întreaga lume. Deci rugăciunile acestea sunt universale, au o deschidere universală și de aceea în timpul sfintelor slujbe ar fi bine să nu citim nici acatiste, nici paraclise. În timpul sfintei liturghii ar fi bine să nu citim canonul de împărtășanie dacă n-am reușit să-l citim acasă. Dacă am reușit o singură rugăciune și am citit-o sau am zis-o din inimă, este de ajuns. Dar în timpul liturghiei, ascultăm liturghia și dacă putem, chiar ne conectăm la dumnezeiasca liturghie prin cântare, prin rostire, prin cel puțin prin atenția minții și a inimii.
Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, răspundem unor ascultători, unor probleme ridicate de ei. Sunt situații în care în anumite comunități, în anumite biserici, intră cineva străin de comunitate, n-a mai venit pe acolo, poate fi chiar din parohie, dar n-a mai călcat pe la biserică, decât poate la nu știu câți ani odată, nu știe exact care este rânduiala de a ne manifesta în biserică, cum ar trebui să ne închinăm, unde aprindem o lumânare, cum ne închinăm la o icoană, la care icoană ne închinăm, în ce fel o facem, ce gesturi facem, lucrurile acestea care țin de evlavia particulară. Stângăciile pe care le poate avea cineva ar trebui corectate de cineva din biserică? O face preotul? Sunt credincioși care sunt sensibili și poate un pic scandalizați de nepriceperea celui în cauză. Există și un risc ca, făcându-i o lecție acolo, să nu mai vină altă dată? Cum priviți această problemă cu cei care nu sunt îmbisericiți?
Trebuie avută foarte mare atenție în asemenea cazuri. Eu la catedrală am avut și sigur aici există de multe ori cazuri de genul acesta, pentru că e biserică centrală, vin și foarte mulți turiști, mai ales vara, și unii dintre ei nu sunt neapărat ortodoxi, vin din alt mediu și câteodată chiar sunt pierduți în spațiu, săraci, și se uită și în timpul Sfintelor Slujbe intră. Dimineața, în timpul liturghiei, n-ai terminat liturghia și vin, intră și ei se uită pe pereți și filmează cu telefonul mobil cum se procedează acum. Și sigur că pentru unii dintre creștini e deranjant lucrul acesta, însă cred din toată inima că nici nu trebuie să ne apucăm noi atunci să facem lecție și să corectăm, pentru că s-ar putea să smintim, s-ar putea să tulburăm. Omul contemporan primește foarte greu astăzi critica și atunci trebuie găsită calea de mijloc și trebuie găsite cele mai potrivite metode de catehizare, de învățare a celor care, sigur că preotul poate să zică. De exemplu, să dau un exemplu concret, de la spovedanie, am sesizat de mai multe ori că sunt creștini care nu-și fac crucea, semnul crucii, cum se cuvine. Și atunci, în timpul spovedaniei, l-am povățuit pe creștin. După ce am terminat de așa, acum zic că aș vrea să vă dau un sfat. Când facem semnul Sfintei Cruci, uitați, facem așa, pentru că înseamnă asta, pentru că degetele le ținem așa, pentru că înseamnă asta. Și creștinul a fost foarte mulțumit, nu s-a smintit, nu s-a supărat, nu, pentru că am procedat cât se poate de fin, nu, de finuț, așa, ca să nu-l super pe om, dar în același timp, de fiecare dată mi-a mulțumit, zice, părinte, niciodată nimeni nu mi-a explicat că așa se face semnul Sfintei Cruci. Însă dacă în clipa respectivă, când omul e în biserică, în public, nu, e într-un spațiu public, ca Baba Aglaia ne legăm de persoana respectivă și îl certăm și îl punem la rând și îl punem la colț, nu știu dacă este misionar și pastoral, chiar din partea credincioșilor și în special a credincioaselor noastre ultra-ortodoxe care sunt toată ziua în biserică, ele să fie mai cu luare aminte la acest aspect. Omul de astăzi primește foarte greu mustrarea, pentru că e o societate care se clădește pe mândrie. Vreau să spun că și cei care fac observație la asemenea persoană, acestor persoane în biserică, deci cei care fac observație, dacă preotul le face observație sau altcineva din o biserică le face observație, tot atât de greu primesc. Aici e problema, că nici ei nu se smeresc și tot atât de greu primesc. Și atunci, sigur că nu trebuie să lăsăm să fie un haos în biserică, dar în biserică întotdeauna este un corator, nu, este un cântăreț, este un om care vinde lumânările, care e acolo în spate cu pangarul, un om de serviciu, un responsabil, să zicem, nu? Și atunci omul acela responsabil poate așa în anumite situații când e necesar să povățuiască, să îndrume. Și de asemenea sunt ferm convins că în biserică, cel puțin în Biserica Ortodoxă Română, ar fi necesară o cateheză liturgică susținută. Pentru inițierea noastră, majorității în tainele credinței, pentru că este și acest lucru un fapt, un adevăr de fapt, că majoritatea dintre credincioșii noștri care vin la Sfânta Biserică și care nu vin decât mai rar la Sfânta Biserică sunt aproape analfabeți din punct de vedere a credinței și a practicii credinței.
În ce privește aceste aspecte minimale ale unei practici a credinței în biserică, cei care vin regulat și la un sfârșit unii de la alții și venind multă vreme, cam știu ce au de făcut. Dacă ținem cateheze tot acestora, ei știu, alții nu vor ști, care nu vin foarte rar sau într-o împrejurare când se face vreo slujbă pentru familie, vreun botez sau o cununie.
Da,
sau...
da, se pot face în asemenea împrejurări și vreau să dau un exemplu în acest sens. Mă gândesc la Sfântul Chiril al Ierusalimului. Există mărturii în jurnalul unei femei pioase care din Europa Occidentală, de undeva din zona Spaniei, a făcut un pelerinaj pe la mijlocul, sfârșitul secolului al IV-lea în Țara Sfântă, a vrut să viziteze locurile unde a trăit Iisus și ajuns în cele din urmă, a stat 3 ani, acolo e vorba despre pelerina Egeria, după alții Silvia, femeie pioasă, o femeie bogată care venea, făcea parte dintr-o comunitate de femei pioase, era un fel de, să zicem, început al monahismului, al obștii monahale. Deci merge în călătorie, în pelerinaj, și în această călătorie a tot felul de notițe și scrie un jurnal. Jurnalul, de fapt, este impresionant, surprinde multe, multe aspecte legate, în special de viața liturgică a comunităților din Țara Sfântă. Și printre altele face următoare mențiune legată de cateheză. De cateheza mistagogică, adică de cateheza care ne introduce pe noi în viața liturgică. E catehezele, adică perioada la care se referă este perioada când la Ierusalim trăiește și este arhipăstor, este episcop, se pare Sfântul Chiril al Ierusalimului, după alții urmașul său, dar cam asta e părerea majorității, că e Chiril al Ierusalimului. Cateheza mistagogică se făcea în perioada respectivă, în săptămâna luminată. În săptămâna patimilor se făceau ultimele pregătiri pentru botez. Botezul se făcea în sâmbăta mare, se botezau în masă. Mulți catehumeni primeau botezul în sâmbăta mare la privegherea pascală. Și apoi, din duminica de Paști, din a doua zi de Paști, începea cateheza. În ce consta cateheza aceasta? Ni s-au păstrat aceste cateheze ale Sfântului Chiril, sunt traduse și în limba română. În ce constau ele? De fapt, erau 5 cateheze pe care le rostea în fiecare an în fața neofiților. Erau despre explicarea botezului, a treia cateheză explicarea Sfântului Mir și ultimele 2 cateheze explicarea dumnezeieștii liturghii și a împărtășanii, ce se petrece în liturghie și cum ne împărtășim. Deci erau 5 astfel de învățături, să zicem. Însă, el când rostea catehezele, nu erau de față numai neofiții, ci era de față toată biserica în care neofiții erau încadrați, au intrat în această comunitate. Ce vreau să spun prin lucrul acesta? Sigur că știm. Noi toți știm, cunoaștem dacă mergem zilnic sau săptămânal la Sfânta Biserică, cunoaștem rânduielile ei. Dar asta nu înseamnă că dacă preotul va mai zice încă o dată și mai ales în cadrul acesta unde săvârșim botez sau săvârșim cununie sau, în fine, facem câte un ciclu de cateheze mistagogice. Și dacă zicem în fața celor care știu foarte bine lucrurile acestea, e o recapitulare, e o reînnoire. Și atunci înțelegem și de ce viața bisericii primare, viața bisericii din perioada respectivă a secolelor 4-5 încă era cum trebuia să fie, adică o viață, cu o trăire creștină mai autentică. Și pentru aceasta, pentru că în fiecare an, nu numai la Ierusalim se întâmpla lucrul acesta, și la Antiohia așa făcea Ioan Gură de Aur, sau în apusul Europei creștine, la Roma sau la Milano, nu? Sfântul Ambrozie de Milan, și de la el ni s-au păstrat catehezele lui mistagogice. Așa se proceda atunci, dar nu erau prezenți. Este ca și cum în săptămâna luminată, nu? Noi am ține învățătură pentru cei botezați, dar să fie în catedrală toți creștinii. Și atunci, an de an, aceste învățături se reînnoiau. De aceea, zic, ar fi important să avem asemenea cicluri și asemenea teme să fie tratate, pentru că, de fapt, ele exprimă, hai să fim serioși, ele exprimă în cele din urmă trăirea credinței noastre. Noi nu învățăm credința. Nu, creștinii noștri nu învață un sistem filozofic, nu învață dogmatică, că cine își cumpără manual de dogmatică? Studenții în teologie, dar la liturghie toți credincioșii merg. Noi trăim dogmele credinței. Și unde le învățăm? Pe tot în cadrul liturgic le învățăm, că acum sigur că avem mult noroc și cu mijloacele acestea de comunicare în masă, cum e internetul, Facebook-ul, pentru că și acolo, sigur, dacă știm selecta lucrurile, primim astfel de informații. Sunt site-uri care sunt specializate pentru așa ceva, pentru a transmite informație creștină, informație bună. Și cei care, mai ales tinerii care sunt obișnuiți cu aceste mijloace tehnice, ei butonează și găsesc și citesc și unii se folosesc. Dar în general, tainele credinței, noi le învățăm în biserică celebrându-le. Și atunci cred că e foarte necesar, e important ca să se facă învățătura, să se facă cateheza mistagogică, cateheza liturgică, reluată în fiecare an, tematic. Anul acesta luăm despre Sfânta Liturghie, anul următor luăm despre Vecernie, anul următor despre Icoană, după aceea, peste 5 ani, iar despre Sfânta Liturghie. Și tot așa, tot așa. Pentru că vin alte și alte generații și generațiile noi trebuie să le știe. Și sigur că poate pentru mine, ca preot, mi se pare, stai că astea le-am mai zis odată. Nu contează dacă le-am zis acum 5 ani. Cu siguranță că creștinii noștri n-au avut carnețel la ei în biserică ca să noteze și ce am zis eu, mă fac de rușine că am zis. Nu. Ele trebuie reînnoite mereu. Reînnoite mereu în conștiința poporului lui Dumnezeu. Așa învățăm.
Părinte Arhimandrit Simeon, întorcându-mă la întrebarea pe care vă adresasem mai devreme, aceea privind observația pe care noi o facem cuiva în biserică, că nu știe anumite rânduieli, e important și cu ce duc se face această observație. Dacă spuneați, noi nu putem primi, cum ar putea primi cel care vine așa de rar și nu este familiarizat? Dacă o facem cu un anumit ton sau cu un anumit duh, va sesiza că acolo în biserică oamenii nu au dragoste, poate, și se poate să nu mai vină altă dată.
Da, într-adevăr există riscul acesta. Adică în momentul în care vrem să facem un bine, practic, omului respectiv, putem să facem un mare rău și să îl smintim. Și, cum am, bineînțeles, am auzit și judecăți de genul acesta din partea celor la care li s-a făcut observație, că biserica toată ziua e cu iubire, dar de fapt altceva nu fac decât să urmărească cine intră în biserică, cum e îmbrăcată persoana și ce face în biserică și apoi la proxima ocazie să facă observații sau să pună la punct sau să certe. Sigur că sunt momente când este necesar să pui rânduială, că în casa lui Dumnezeu trebuie să existe rânduială. Și acum mă gândesc la un lucru, îmi vine în minte acum un lucru interesant pe care l-am citit și eu într-o scriere veche, se numește Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos, Testamentum Domini. Face parte dintr-o pleadă dintr-o colecție de cărți, de scrieri vechi, pe care noi le numim rânduieli bisericești. De fapt, erau rânduieli canonice și liturgice care reglementau viața bisericii primare, bisericii, să zicem, primele secole, secol 2, 3 până secol 4. Erau foarte prestigioase aceste scrieri, printre care era Testamentum Domini. Sigur, nu e scris de Domnul Hristos, e alcătuit de scrierea de biserică, dar s-a consacrat ca o scriere prestigioasă. Și acolo există descriere a botezului, a hirotoniei, există cum se făcea în perioada respectivă. Există și descrierea Sfintei Liturghii. Și printre altele, ca să vedem că există o rânduială, există o bună cuvință în biserică și trebuie să fie așa, existau formule liturgice chiar care impuneau această rânduială. Una dintre ele s-a păstrat până în zilele noastre. Cu toții care mergem la Dumnezeiasca liturghie ne aducem aminte că la un moment dat diaconul, înainte de cel mai important moment al liturghiei care este aducerea Sfintei Jertfe, zice să stăm bine. Să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace să o aducem. Deci aici e de fapt o exclamație diaconală care pune rânduială în biserică. Dacă până acum v-ați foit, dacă până acum v-ați mișcat, dacă până acum n-ați stat cum trebuie, de acum să stăm bine, să stăm cu frică. Și era o formulă, m-am și amuzat când am citit formula respectivă în liturghia bisericii vechi, bisericii primare, după ce diaconul zicea să stăm bine, să stăm cu frică, mai zicea o formulă, acum toți copiii să meargă la mamele lor. Și toți copiii mergeau la mamele lor. Până acum a fost voie să se joace, cum fac copiii în biserică. Și până acum e așa, nu? La catedrală, duminica, e plin de copii pe soleie. Cu mașinunțe, cu bombonele, cum îs copii. Și sigur că noi trebuie să tolerăm lucrul acesta și nu toată ziua o să, cât ține slujba, o să îi hărțuim pe copii și o să îi terorizăm psihic că pe mine ca preot mă deranjează. Nu e voie să mă deranjeze. Eu trebuie să fiu într-o stare la liturghie încât pe mine să nu mă deranjeze copilul de pe soleie. Însă și mama copilului trebuie să aibă bună așezarea sufletului și respect față de biserică, față de preot, față de preotul care slujește, față de creștinii care sunt în Sfânta Biserică, ca să-l strunească pe copil dacă vede că copilul nu se urcă pe pereți, pe iconostas sau pe scaunul arhieres sau se aruncă în cap sau nu mai știu ce face, că câteodată este haos cu ei. Și bineînțeles că în situația asta nu știi cum să procedezi, să faci observație sau să nu faci observație. Astăzi diaconul nu mai zice toți copiii să meargă la mamele lor, deși ar fi tare binevenită formula aceasta. De multe ori noi știm preoții lucrul acesta, ar fi absolut binevenită dacă el ar sta pe soleie și ar zice toți copiii să meargă la mamele lor, că începe Sfânta Jertfă. Și după aia mai vedem ce va fi cu ei. Dar acum, pentru 10 minute, nu se întâmplă nimic dacă vor sta cu mamă. Și pentru copil e o educație lucrul acesta, nu? Dar fiindcă se făcea în cadrul liturgic, nu? Și zicea diaconul care era îmbrăcat cu sfintele veșminte și zicea într-un moment anume al slujbei, nimeni nu se smintea. Dacă, de exemplu, acum domnul Simeon de la catedrală se leagă de copilul lui doamna Cutare, doamna se smintește și se supără pe bună dreptate și eu m-aș supără. Pentru că dânsul face într-un anumit fel observația și poate nepotrivit și ca timp, și ca spațiu, și ca mod, nu? Și nu, e copilul meu, dar ce ai, domnule, cu copilul meu? Nu, că aici e problema. Și atunci, la lucrurile acestea trebuie să fim cu mare luare aminte. Pentru că de multe ori vrând să facem un lucru bun, nu? Să zidim și să educăm, mai mult dărâmăm. Sigur că nu toată lumea are darul acesta, pedagogic. Că și aici e o problemă. Trebuie să ai un dar, trebuie să ai răbdare multă cu elevii, cu studenții, cu copiii, cu oamenii, cu persoanele, cu persoana umană. Cum am zis, e o cultură a mândriei în lumea noastră. Este foarte greu să te smerești, foarte greu să-ți facă superiorul observație, imediat subalternul comentează înapoi. Nu așa facem toți. Eu, în primul rând, fac așa. Că dacă mie îmi faci observație, imediat nu-mi convine și am replică. Parcă în adins m-am gândit la replică de o lună de zile și mi-am formulat-o, măcar că vine pe moment. De ce? Că așa suntem, așa-i omul. Numai omul nu se mai poate smeri, nu se mai poate răstigni. Și atunci, de aia, sigur că aici e foarte delicat și cu persoanele care vin des la biserică, cum îi educăm pe ei? Că unii sunt care au acest obicei de a face la nesfârșit observație. Și la noi în catedrală sunt persoane care la nesfârșit fac observație și fac ordine cu toată lumea, absolut cu toată lumea. Cum îi educi pe ei ca să nu facă? Pentru că nici nu știe, de multe ori e o situație așa greu de rezolvat. Însă, sigur, poate și pe noi preoții ar trebui să zicem finuț și elegant în predicile noastre, în învățăturile noastre, pe de o parte, cum trebuie să se comporte creștinul în Sfânta Liturghie. Ne aducem aminte, Părinte Cătălin, din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur. Sunt pline de învățături morale și pline de astfel de învățături. Cum ne comportăm în casa Domnului? Și pe de altă parte, tot în învățăturile noastre, în predicile noastre, chiar și în spovedanie, să-i povățuim pe cei care sunt aplecați excesiv de a face observație altora.
Da, Părinte Arhimandrit, sunt realități pe care le întâlnim în comunitățile noastre, de aceea și am adus în discuție o asemenea problemă. Cred că anumite linii s-au lămurit în sensul acesta și vă mulțumesc pentru că ne-ați expus toate aceste gânduri. Să dea Dumnezeu să fie de folos și să fie pace în comunitățile noastre și oameni care să respecte aceste rânduieli. Vom pune punct acestei ediții a emisiunii noastre. Stimați ascultătorii, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
ABC-ul Credinței. Realizator Cătălin Pălimar.